Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Mülviyyə Əsədzadə. Azərbaycanda medianın vəziyyətini Amerikanın Helsinki komissiyasında müzakirə edəcəklər. Amerika və Rusiya Vaşinqtonun radar planını müzakirəyə başlayıblar. Türkiyədə ordu istəyir ki, yeni prezident dünyəvi dəyərlərə sadiq qalsın. Ordu generalı Yaşar Büyükyanov belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Birləşmiş Ştatların Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyası, Helsinki Komissiyası mətbuat azadlığı ilə bağlı dinləmələr keçirəcək. Dinləmələrdə ATƏT regionunda, o cümlədən Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Qazaxıstanda mətbuatın vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Helsinki Komissiyasının məlumatında deyilir ki, xüsusilə Rusiya və Azərbaycanda vəziyyət narahatlıq doğurur. Avqustun 2-sinə təyin olunan dinləmələri Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Alse Hastings və həmsədr senator Benjamin Cardin keçirir. Helsinki Komissiyası Amerikanın hökumət qurumudur. Qurum 1975-ci il Helsinki aktının müddəalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Amerika Dövlət Katibi Mavininin yardımcısı Matthew Braz isə Bakıda avqustun 2-sində olacaq. O, Azərbaycan rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik, enerji məsələləri və demokratik islahatların vəziyyətini müzakirə edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik Azadlıq Radiosunda deyib ki, Matthew Braz Azərbaycana Qarabağ münaqişəsinin nizamnaması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədri kimi gəlmir. Daha çox Dövlət Katibi Mavininin yardımcısı kimi gəlir. Bundan əvvəl məlumat var idi ki, Matthew Braz Moskvada həmsədrlərlə görüşəcək. Amerika və Rusiya rəsmiləri Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların raket əleyhinə müdafiə sistemi planını müzakirə eləməyə başlayıblar. İki ölkə xeyli vaxt idi ki, bu məsələdə razılığa gələ bilmirdilər. Amerika istəyir ki, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırsın. Moskva deyir ki, NATO Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşır. Rusiya bu plana alternativ kimi Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasını təklif edib. Vaşinqtonda dünəndən başlayan danışıqlarda Amerika tərəfinin dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried Rusiyanı Xarici İşlər Nazirinin mavini Sergey Kizlyak təmsil edir. Sergey Kizlyak keçən həftə Bakıda olmuşdu. Türkiyədə ordu istəyir ki, yeni prezident dünyəvi dəyərlərə sadiq qalsın. Bunu Türkiyənin ordu generalı Yaşar Büyükyanov deyib. Parlament seçkilərini İslam təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyası udub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan Hava Yolları Azal Moskvaya uçan təyyarələrdə biletlərin qiymətini 30-40 dollara artırıb. Konsernin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosunda deyiblər ki, indi Rusiya paytaxtına bir sərnişin gediş-gəliş qiyməti 475 dollardır. Məhrim Səfərli deyib ki, Türkiyəyə biletlərin qiyməti artırılmayıb, sadəcə qonşu ölkə mövsümlə bağlı Türkiyədən Azərbaycana gələn təyyarələrdə qiymətləri artırıb. Bugün 4-cü qrupa sənəd verən abituriyentlərin imtihanıdır. Bu qrupda əsasən tibb, biologiya, kimya ixtisaslarıdır. Bu il bir yerə təqribən 4.5 nəfər sənəd verib. Qəbul planında 3200 yer var. 14000-ə qədər adam sənəd təqdim edib. Bu il sonuncu qəbul imtihanıdır. Nəticələr avqustun 1-ci 10 günlüyündə açıqlanmalıdır. Taliban hərəkəti Cənubi Koreyadan olan daha bir girovun edam olunması barədə xəbər yayıb. Həmin şəxs kişidir. Taliblər deyirlər ki, bu Əfqan hökuməti ilə danışıqlar uğursuz başa çatdığı üçün baş verib. Girovu buna görə öldürüblər. Taliblər 23 Cənubi Koreyalını əsir götürmüşlər. Əvəzində həbsdəki 8 yaraqlının azadlığa buraxılmasını istəyirlər. Bu öldürülən ikinci girovdur. Boris Berezovskinin Fransadakı əmlakını əlindən alacaqlar. Bu barədə Moskvanın basma məhkəməsi Rusiya Baş Prokurorluğunun vəsatəti əsasında qərar verib. Rusiyalı biznesmen həmin malikanəni icarəliyib. İndi əmlak Fotopark Limited şirkətinə məxsusdur. Qərar Berezovskaya qarşı cinayət işi çərçivəsində qəbul olunub. Berezovski özü Echo Moskva radiosunun müsahibəsində basma məhkəməsinin qərarını sayıqlama adlandırıb. Çində daşqınlar 500 nəfərin həyatına son qoyub. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyir ki, bu Çində ən çox dağıntıya səbəb olan daşqınlarda təbii fəlakətə görə 5 milyon adamı yaşadığı yerdən köçürüblər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 9-da efirdə olacaq. Hələli isə efirimiz əvvəlcə xüsusi reportajlar, sonra İz mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Son xəbərləri məndən eşitdiniz. Ülviyyə Səddzadədən. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim edirik. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bakıda bəzi parklar həyat üçün təhlükəlidir. Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək. Azərbaycanda AIDS-in yayılmasına qarşı yeni üsul təklif edirlər. Bakıdakı neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Və belə getsə, Azərbaycan təbiəti daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq. Axır illər Azərbaycanda salınan parkların sayı artıb. Hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma səndimə bəzi parklarda istirahət eləmək o qədər də asan deyilmiş. Halbuki parklar nə pulludur, nə də qapısı qıfıllıdır. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakının bir neçə parkına baş çəkiblər, cəmaatla söhbət ediblər. Hətta narazılıq eləyənlər də olub ki, parklar həyat üçün təhlükəlidir.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır. Və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır. Bircə o problemdir.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tıbab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçelel olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su yüzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdır yağır. Otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla bu otları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda Heydər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün attraksionlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Çoxlu zibillər var, kürk var. Kürkü yıxılarsa, aşağı üstünə əsir, elə deyil.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləntək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, istirahət edənlər sigareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərinə, mağazinlərdən gətirib dökülür bura. Buradan maşın götürüb çıxıb gedir səbəb. Papiroz atırlar, heç kimi xəbəri olmadan bura ütülür, papiroz edir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu giləylərini necə düzəltmək olar.
Parkı salmaq səndəmə işin yarısıymış. Xüsusi reportaj verilişi davam edir. Gələn ildən bağçalar yenə dəbə minəcək. Dansa valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Amma bu barədə elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
gəl Bakı.
Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, müəllim ola bilməyəcək. Bir sözlə, bir savad qalacaq. Niyəsini həmkarım Aygün Murad xanımdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını oğutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevanın sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbə qədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbə qədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu, ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürəkaçan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün deyil. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bulağı gətirəndə üstləri başları nə gündə uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da, bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq. Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop. Aş. Qazmağı yox. Sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabiliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulunu ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yeyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da canlı qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Ay haray, o qızı tapın. Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS xəstəsinin axtarışı elə bir ajotaj yaratmışdı ki, sanki axtarışda olan bir maniak idi. 2 il axtarandan sonra həmin qadını bu yaxınlarda tutdular. Halbuki Avropa ölkələrində belə bir ajotaj çoxlarına gülməli gələrdi. Hətta Bakıda qəzetlər yazırdı ki, həmin qadın 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi. Bütün bu həngamədən sonra indi Bakıda AIDS-in yayılmasına qarşı mübarizədə yeni üsul təklif eləməyə başlayıblar. Amma gərək buna deputatlar razılıq verə. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Yaxındır.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ci dayananlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsə yerləri dayananlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi ən əsaslıdır. Sağlamlıq problemidir. Nə qədər indi deyərsiz ki, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa, hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Olan adam üzünə baxmaq istəmir. Əmri var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni, onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kim etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası, nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha, məncə daha yaxşı effekt verir.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlidir. Qanuniləşdirilməlidir, dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinə yandırışın. Bunlar necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Yox, iş düzgün deyil, gərək mən qabağını aşağısın.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi qeyd təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə inki münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni, kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız seks biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Qişsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilir və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, sanki sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda tutaq ki, bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi tutaq inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcəksə. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, tutaq ki, Hollandiya deyil.
Azərbaycanda fahişəliyin leqallaşdırılması ilə bağlı təkliflər haqqında reportajı dinlədiniz. Bu günlərdə Azərbaycanda bir böyük ajotajda yaranıb, məlum olub ki, neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxayda mane olurlar. Amma bu haqda bir
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Şanxay sökmək istəyirlər. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir, həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Neft çıxarma idarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri buruqların yolunu bağlayıb, sakinlər isə deyirlər ki, evləri icazəli tikiblər. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil ki, yaranır. Həmkarım Saadet Akif qızı araşdırma aparıb, məlum olub ki, Bakı ətrafında minlərlə evi günlərin bir günü buldozerin ağzına verib sökə bilərlər, özü də evin tikintisinə icazə verənlərin özləri.
Öz başına heç kimi ev deyilmir burada. Yəni ki, hökumət işçilərinin əli ilə, icraçıdır, polisidir, bələdiyyəsidir, hamısı onların əli ilə. Yoxsa öz başına olsan gəl uçurdur, çıxıb gedir.
Bakı-Şamaxı şosesində yerləşən Nübar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında özünə ev tikən Sahilə Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürəyi istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr nə olacaq? Bax bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pul verirlər. İcra hakimi gəlir. Hesabını alır, 500-700 verməsən xeyri yox, dişə bilmərsən. Sonra polisi gəlir, ərəsinin öz qiymət alır, çıxı gedir. Amma sənət vermirlər. Sonra da söküldü gələndə gəlirlər ki, hə, davay, sökür.
Salih Əliyev dolanışıq ucubatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan Tovuzdan paytaxta üst tutub. Kiraya qalmaqdansa ərazisində torpağı olan yerli cira nümayəndələri ilə sövdələşib bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi cəzəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kəmran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxt ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti isə iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəqqili ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İlili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elələr də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub-olmağın problemi yoxdur, o sənədlərdə. Ya bələdiyyədən, ya kənd səviyyəsində, ya məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xərdəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfü Məhərəmov deyir ki, onlar vaxtı ilə aidiyyətli orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağa xahiş ediblər.
Biz onun narahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq.
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikililərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikililərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Sadə Takif qızı sənədsiz torpaqlarda yaşayanlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə getsə Azərbaycan daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq səhralıqlarına görə. Bunu biz demirik. Ekologiya Nazirliyinə xəbərdarlıq eləyirlər. Azərbaycanda qoyunlar o qədər törüyüb artıb ki, artıq sayları insanların da sayına çatıb. Öz ekologlar deyirlər ki, bu artımın qarşısını almaq çox çətindir. Çünki bu, çobanlardan da asılı məsələ deyil.
Qoyunun təbiətə nə ziyan ola bilər? Minilliklərdir Azərbaycanda bolluq bərəkət rəmzi olan bu heyvanın adını ziyan sözü ilə yanaşı çəkməyə adamın dili də gəlmir. Amma Ekologiya Naziri Hüseyin Qulu Baxırov başqa cür düşünür.
Bizim təbiətimizi, bizim kör təbii yayılan qoyunçuluq məhv edir bu dəqiqə gözümüzün qarşısında. Biz onu hiss etmirik, yəni görmürük. Biz elə gəlir ki, o qədər də vacib deyil də, onun ət istehsalı tərəfinə baxırıq. Halbuki baxsaq, hansı qiymətə o başa gəlir millətə o, görərik ki, çox ciddi narazıçılığın əsas var.
Bəs Ekologiya Naziri kör təbii inkişaf deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər qoyun var ki? Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkədə xırda buynuzluların, yəni qoyun keçinin sayı 7 milyon 300 min başı keçib. Bu, Azərbaycan üçün rekord göstəricidir. Hətta böyük kollektiv təsərrüfatların mövcud olduğu Sovet dövründə də Azərbaycanda bu qədər qoyun keçi yox idi. Sovet Azərbaycanının kənd zəhmətkeşləri bu baxımdan ən böyük nailiyyəti 1986-cı ildə əldə eləmişdilər. Onda xırda buynuzluların sayı 5 milyon yarım idi, yəni indikindən 2 milyon az. Bakı Şamaxı yolundakı qışqırıq. bulaqların birindəyik. Həmsöhbətim Elxanın 700 baş qoyunu var. Deyir ki, qaldığı qışdaqda əvvəllər ancaq onun qoyunları otduyurdu, amma indi bu ərazidə iki yeni təsərrüfat da yaranıb və ot qıtlığı hiss olunmağa başlayıb.
Otlacaq az, heyvan çox, ona görə də ot çatışmırdı. Qışda indi məsələn var. Yanvar, fevral ayında burada bir dənə kör yoxdur, hamısını heyvan yeyib qutarır. Martın axırı, bir də aprel ayında burada təzən köy ot gəlir, ondan sonra heyvan otdan doyur.
Elxan deyir ki, son illər otlaqlarda sıxlıq yarandığı üçün, qoyunların zəif düşməməsi üçün yem almağa daha çox pul xərcləməli olur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis müavini Ramiz Rızaev isə bildirir ki, Azərbaycan ərazisi indiki qədər qoyunu doyurmaq üçün yetərli deyil. Onun sözlərinə görə, ölkə üçün normal say 4 milyon yarım başdır.
Qoyunun sayı artdıqca, o bitkinin yiyilən hissəsi çoxalır. Yiyilən hissəsi çoxalanda bitki başlayır zəifləməyə. Zəifləyir, o yerə gəlir, çatır ki, məhv olur.
Ramiz Rızaev Azərbaycanda xüsusən yaylaqlara çox güc düşdüyünü deyir. Onun sözlərinə görə qoyunun sayının artmasından başqa vəziyyəti ağırlaşdıran həm də odur ki, yaylaqların bir hissəsi Kiçik Qafqaz yaylaqlarının yerləşdiyi Dağlıq Qarabağ indi işğal altındadır. Bundan başqa, Sovet dövründə Azərbaycandakı heyvandarlıq təsərrüfatları qonşu respublikaların, Gürcüstan və Rusiyanın həmsərhəd yaylaqlarından da istifadə edirdilər. Eyni zamanda qoyunçuluq üçün gen bazasının böyük bir hissəsi Azərbaycana idxal olunurdu. İndi isə bu idxal təxminən 3 dəfə azalıb. Azərbaycanın meşə örtüyünə son illər insan fəaliyyəti nəticəsində böyük ziyan dəyib. Bölgələrdəki enerji qıtlığı ağacların qırılıb odun kimi istifadəsinə gətirib çıxarır. Ekologlar bildirirlər ki, bundan başqa qoyun sürülərinin yaylaq-qışlaq yollarının bir sıra hallarda meşələrdən keçməsi də meşə zolaqlarına ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fərdə Hüseynova.
Meşədə yeni soğuklar əmələ gələndə tumlardan cücərir hansısa ağaclar, onları da balqara yiyir və ona görə meşənin artmasından da qabağını alır.
Fərdə Hüseynova onu da deyir ki, 100 minlərlə qoyunun meşə zolaqlarından keçməsi meşə salma işlərinə də ziyan vurur. Çünki təzə əkilən ağacların böyük hissəsi məhv edilir. Böyük qoyun sürüləri meşə zolaqlarından keçəndə oradakı vəhşi heyvanların yem bazasına da ziyan vurur. Bunu deyən Həyacan Təbiətin Qorunması və Bərpası Təşkilatının rəhbəri Yusif Məmmədov əlavə edir ki, vəhşi faunaya ən böyük ziyan yaylaqlarda vurulur.
Bu otlaqlarda qoyundan başqa Allahın yaratdığı başqa vəhşi heyvanlarımız da var ot yiyən. Özdəki qırmızı kitaba düşənlər, məsəl üçün Böyük Qafqazda az da olsa ara sıra pezuar keçiləri gəlirlər. Yəni hardasa 50-100 baş var. Qarapaça qırmızı kitaba düşüb. Hardasa 700-800 baş qarapaça bütün Azərbaycanda qalıb. Onların məsəl üçün yem bazası tükənir, deqradasiya olur. Çünki bu qoyun müvəqqətidir, yayda gəlir otlayır, sonra köçürlər qışlağa, amma o yazıq heyvanlar bütün qış orada qalır.
Yusif Məmmədov onu da deyir ki, böyük sürüləri müşahidə edən çoban itləri də vəhşi heyvanlar üçün böyük narahatlıq faktorudur və bu narahatlıq vəhşi heyvanların balalama və bala böyütmə dövründə daha da artır.
Oğuzların dəmir qapı dərbəndə 10 min qoyunu var. Onları da götürsək, qazanı lap yandırarıq.
Gedin o qoyunları gətirin. Başla, haydi.
Sayı 10 minlərlə olan qoyun sürüləri qədim dövrlərdə bəylərə, xanlara məxsus idi. İndi bəy xan yoxdur, onları fermerlər əvəzləyib, amma təkcə fermerlər yox. Ekspertlərin bildirdiyinə görə ölkədəki böyük qoyun sürülərinin bir hissəsi də məmurlara məxsusdur. Yəni o adamlara ki, qanunla onlara bizneslə məşğul olmaq qadağandır. Eyni zamanda belə bir fikir səslənir ki, təbiətə ən ciddi ziyanı da belə sürülər vurur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis müavini Ramiz Rızaev deyir ki, bəzi məmurlar əllərində olan kapitalı artırmaq üçün çoxlu qoyun alıb böyük sürülər yaradırlar.
Burada Bakıda işləyir məmurdur və yaxud hansısa nədirsə, hansı ki ehtiyat eləyir, adı çəkilməsin, eləməsin. Bir nəfər adam ya iki nəfər çoban tutur, bir 300 dənə, 500 dənə qoyun alır, pulu var da, çox gəlirlidir. İldə bircə dənə bala sayanda, 100 mal alanda gələn iloji olur bunun 170 dənəsi.
Ramiz Rızaev bildirir ki, məhz arxasında məmurların dayandığı üçün belə sürülər tam nəzarətsiz olur. O deyir ki, hətta bir il əvvələcən belə sürülər dövlət qoruqlarına da müdaxilə eləyirdi. Ramiz Rızaevin bildirdiyinə görə, məsələn, Şirvan qoruğunun ərazisindəki qazmaları çıxarmaq onlar üçün çox çətin olub. O deyir ki, belə sürülərin sahibləri asanlıqla bələdiyyə və dövlət balansında olan torpaqlara çıxış əldə edirlər və belə sürülərdəki qoyunun sayı həddindən artıq, yəni həmin ərazilərdəki yem bazasına uyğun olmadığı üçün otlaqlarda deqradasiya prosesi gedir.
İcra hakimiyyətdə kağızdır da, yazır, fecat vurur ki, get, mən yeri sağa verdim. Mən yazıram ki, 50 dənə qoyun saxlayacağım, 50 dənə qoyunluq yer verim ha. Amma gedib orada tamısı neyli 500 qoyun saxlayır.
Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bu cür halların bələdiyyə torpaqlarında da baş verdiyini bildirir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova isə deyir ki, çoxlu sayda məmurların iqtisadi maraqlarının mövcud olduğu qoyunçuluğun ekoloji normalara uyğun inkişafını təmin etməyə tək Ekologiya Nazirliyinin gücü çata bilməz. Bakı-Şamaxı yolundakı qışlaqda həmsöhbət olduğum Elxan və onun atası Baba Hüseyn kişi isə deyirlər ki, get-gedə qoyunçuluqla məşğul olanlar arasında şəhərlilərin sayı kəndliləri üstələməyə başlayır.
Bakıdan da var, hər yerdən var. Məsələn, pulu var, gəlib yerdə torpağı da alıb, tikir.
Heç tanımır ki, o qoyunu, desən ki, öz qoyunu var. Ha. Onun birini tanımır, birini də tanımır.
Bu da mənim hazırladığım söhbət idi. Xüsusi reportaj verilişi burada başa çatır. Sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim elədik. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi Xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökumət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblə biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Hənifə xanımın qızının həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Hənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki Gülçiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tale apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir azara verib Zərdabi haqqında essenin müəllifi, fəlsəfə doktor Rəhman Bədəlovu istəyirəm. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii bildiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır. Nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünyayla təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəlib utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəl normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Прошение помещик Кубинский
Кавказ дайре müdürünə raport 4 may 1873-cü il. Zətailər.
Əgər Zərdabi deyirdisə ki, qəzet həyatın güzgüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir.
İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və
Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyahısı, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Əmi canım, eşitmişsəmmi ki? Baxdı ki, vadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlikov əkinçi ismində bir qəzetə çıxırdı. Təzə xəbərlər yazır.
Böyük əlimi Məhməd Quluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məhməd Quluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım bu böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu suallara cavablamalısınız. Əli və Niyon romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimləri əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq. İndalit olmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha fayda aldı.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşə Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk-tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir işinci tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində, Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağını da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabinin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. O, Moskva Dövlət Universitetini qutarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o, oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o, Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə, orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Durub getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, talib bu iki insanı bir-biri üçün yetirib.
müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi millad ətənələrimizə çox hörmət eləyirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Azadlıq Radiosuyu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi tərzdən unutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni, Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda, yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni, bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbət Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzab olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özünü idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Ali Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birliyi də çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Prosheni, pomeshchik. Kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əliləri. Quba mülkədarı general-mayor Abdullah Ağabakıxanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda çatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alım.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
U yevo privoshoditelstvu gospodinu.
Zat əliləri. Cənab Bakı qubernatoruna. Bakı real məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə.
Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zati aliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkola dla Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sal biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə cən yumşaq desək, üyeyliyi var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqalaq olunanda bəyəm onun qanı qara almırdı.
O bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırır ha. Bu Hindistandır bəyəm.
Həm də deyirdin bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rusaqlırız. Heç elə bir bizim millətdən deyil. Əşi savadın var. Bir tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətədən. Vallah bundan heç gözümsün üçmək. Bu şahdan vuruz. Ya İranın ya da Osmanlının şpiyonudur.
Bu millətin bətnindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu. Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave
meaning to this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səfət, iki qız oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. O da gəlir ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul oluram, hər dəfə özümüzə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv belasında modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik və yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Nyun romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Nino romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq. Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Mərhum professor, bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Samanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülümlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu iki dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar üçüncü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb basdırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmək bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı. Qızı Qərib Sultan qalmışdı. O da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində basdırıblar. Good 1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdır. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək, dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladı, pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı ki, indi də gəlmişsiz sümüklərin aparmağa. Verməyəcəm onun sümüklərin. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf, Hacıyev, burasını Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirstanlığında əlimizdə külünc, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə istatdıq, palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə bu da onun bioqrafiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şir Məhəmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.
Bizim qalay.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Dubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdiblər üzülmür.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.